fletojmë kalendarin.
Me 8 gusht, kisha përkujton Shën Dominikun e Guzmanit, rregulltar themelues i dominikanëve, predikatar i shquar zvërtetës së Zotit, Shën Dominiku që e predikua si flakt Jezu Krishtit.
Shën Dominiku, apo Deda i Guzmanit, lindi prej Felice Guzmanit e Giovanna de Azës në vitin 1170 në Caleruega, një fshat malor i Kastiljes së Vjetër në Spanjë, që në fëmijëri u dallua për dashuri, bujari e përvojtëri shpirtërore. I bindur se kleri duhej t'i kthej stilit të një jete rigoroze, në Tolosa themeloi urdhrin e freterëve predikatar që lindi sipas rregullores agostiniane, po që në thelbu bë diçka krejtësisht e re.
Urdhri i ri rregulltar i Shën Dominikut bazohej bazohet edhe sot e kësaj dite mi primatin e lutjes, detyrën e studimit dhe pjesëmarrjen në procesin e modernitetit kishtar që aso kohë kërkoi nga gjithë anët. Urdhri i dominikanëve u dallu për predikimet shëtitse të lëvizshme mbështetur në lmosh në një sër rregullore shtlloj murgtar e studimit thelluar. Kushtetuta e urdhrit të freterëve predikatar shquhet për qartësinë e menimit, shpirtin pozitiv e drejtpëshuar si dhe prakticitetin që ka pasqyrohet në urdhrin e dominikanëve, njëri ndër më të rëndësishmit që ka kisha.
I këputur nga puna apostolike dhe pendesat e mëdha e të gjata, me 6 gusht e vitit 1221, Shën Dominiku vdiqi rrethua nga fretrit e vet në kuvendin e Bolonjës, në qelen që nuk ishte e tija sepse ai themelues nuk ishte qel. Papa Gregori IX, i lidhur me një miqësi të madhe me Dominikun, e kanonizoi me 3 korrik të vitit 1234. Kujtojmë se etri dominikan kanë qenë në Shqipëri qysh në kohën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, me të cilin kanë bashkëpunuar nga afër deri me largimin e tyre me pushtimin osman dhe kthimin në Shqipëri pas rënjes së regjimit komunist në Durrës.